Minun rukousmatkani. Tervetuloa seuraamme. Minun nimeni on Sari Savela ja kuuntelet Minun rukousmatkani -ohjelmaa. Tässä kesäohjelmasarjassa eri ihmiset avautuvat omasta rukousmatkastaan, oivalluksistaan ja löydöistään. Tämän ohjelman on kustantanut Kristityt yhdessä ry. Tänään vieraanani on evankelista Leena Lehtinen. Mukava saada sinut vieraksi. Tervetuloa.
Oi, kiitos Sari.
Leena, millaisista tunnelmista tulet tänne tänään?
Tuo oli paha kysymys. Mä tulen pienen kaauksen keskeltä. Mulla on kotona vesivahinko ja olen nyt jo asunut 3. viikkoa evakossa. Kylläkin samassa kaupungissa, mutta olen vähän niin kuin eksyksissä. Silleen, kaikki on melkein niin kuin normaalisti, mutta mikään ei ole normaalia.
Kestääkö vielä pitkään?
Saattaa mennä 2 kuukautta vielä.
Oi, että se enemmän. On koettelevaa. Sä tuossa, mä paljastan nyt sen verran, että tuossa ennen tätä ohjelman alkua kerroit, että olet vihainen Jumalalle. Mun mielestä se kertoo jotakin sun Jumalan suhteesta.
No, joskus voi olla, kun oikein en nyt ymmärrä, miksi hän tämän salli, mutta ehkä siinä on jotain oppimista, mutta nyt tätä en haluaisi. Mutta isälle voi sanoa mitä vaan.
Niin, näin mäkin
ajattelin. Hän hylkää. Ja olen ollut oikein kunnollakin vihane hänelle ja kyllä varsinkin kun on ollut niitä vaikeimpia elämänkohtaloita kuin tyttären kuolema tai avioero ja näitä, niin kyllä se, kun Jumala edessä voi ja saa olla totta, koska Jeesus oli totta ja Jumala on totta, niin minäkin saa olla totta. Ja hän osaa hoitaa tämmöisetkin tilanteet. Se on luottamusta.
Kyllä. Ja hän haluaa, että me olemme aitoja ja rehellisiä sellaisena kuin olemme hänen edessään.
Koska jos me yritettäisiin olla jotain muuta niin kuin mitä me oikeasti ollaan, niin mehän valehdeltaisiin hänelle.
Niinpä.
Monesti ihmiset, kun ne on kiukkuisin, ne kääntää selän, niin kuin ihmissuhteissakin. Selkä kääntyy kiukusta, ilmeisesti me uskovatkin yritetään joskus Jumala edes, en minä ole vihainen.
Ja sitten on ehkä oikeasti vaara, että etääntyy Jumalasta.
Niin. Se on ihan oikein. Siis me mulla oli tyttären kuoleman yhteydessä tässä vihakysymys. Mä vedin sana- ja rukouksen iltoja Keravalla ihan täysillä, mutta henkilökohtaisesti mä en pystynyt pyytämään mitään itselleni. Nyt ei ole siitä kysymys. Tämä on pikkujuttu. Mutta niin kun, tämä pieni ärtymys on niin kun, se on tavallaan, on tottunut olemaan kunnolla vihane, mutta nyt hän tietää, että nyt en oikein tiedä, missä mennään.
Niin mainitsit tuossa noin tästä vaikeasta elämänvaiheesta, kun sun tytär kuoli. Oliko se vuonna 1985?
Joo.
Ja että sulla oli pidempi periodi sitten sen jälkeen, että et pystynyt rukoilemaan mitään itsellesi. Se oli liian tuskallista. Mutta kuitenkin se rukous oli sulle silloinkin jonkinlainen työväline. Rukoilit ihmisten puolesta ja miten sä pystyit rukoilemaan?
Olen mä nähnyt Jumalan toiminnan ihan 16-vuotiaasta saakka, nähnyt mitä kaikkea hän tekee, mutta se oli mun oma luottamus, kun oli mennyt. Siis, että kyllähän hän muita rakasti, mutta en kokenut sitä itse. Ja mulla oli semmoinen selän kääntämisen yritys tai pelko siitä. Joku semmoinen epäluottamus oli tullut siihen. Vaan samanaikaisesti mä näin, että sana- ja rukouksen illassa tapahtui paranemisia ja uskoon tuluja ja kaikkea muuta lohdutusta. Mutta mä tavallaan en tietoisesti sulkenut itteni pois. Mutta vai oliko se tietoista? En, siitä on niin kauan, en muista. Mutta kyllähän oli läsnä mun elämässä joka tapauksessa. Mutta en luottanut niin, että olisin pyytänyt itselleni mitään.
Palataan sitten hieman ajassa taaksepäin. Sä olet, Leena, kasvanut pappilassa. Sun isäsi oli pappi. Ja mikä sijaan rukouksella oli sun lapsuuden kodissa?
Iltarukous. Me kokoonnuttiin kaikki 7 yhteen niin kuin makuusalissa, meitä oli niin paljon, ja laulettiin, ensin me laulettiin Levolle lasken luojani ja sitten äidin laulu Gud som haver barnen kär ja sitten vielä ystävänsä lapsien laulettiin jo, joka ilta. Ja ne oli ihan oikeita rukouksia. Mutta sitten kun ne loppu, kun isoveli sanoi, että mä oon liian iso tommoseen, niin sitten mulle jäi tämä tule kanssani Herra Jeesus jäi semmoiseksi rukoukseksi, että juoksi koulubussille mäkeä alas, niin tule kanssani, Herra Jeesus, tule siunaa. Ja joskus viimeiset säkeet bussissa silleen hiljaa.
Sulla oli lapsena läheinen suhde Jeesukseen, hän oli sun mielikuvitusystävä. Kerro siitä.
Joo. Et kun mä olin aika yksin, pikkusisarukset leikki keskenään ja eivätkä halunneet mua siihen ja isot veljet rakensi majojansa metsään ja pikkusisko siinä on häirikkönä silloin ja tuntui, että äiti oli aina väsynyt ja isä aina poissa. Niin yhtäkkiä Jeesus oli mulle se semmoinen, oli mun tukeni ja turvani ja yksi symboli siitä oli, mä en tiedä onko kuulijoilla, oli uskontokirja Ystävänsä lapsien, semmoinen vihreät kannet, mutta siinä sisällä oli aina pieni tarina Raamatusta ja sitten semmoisella ihanalla, mä muistan vielä ihanalla semmoisella kynällä tehtyjä niin kuin kuvitus ja sitten laulun pätkä siinä. Mulla oli se kirja koulussakin ja tyynyn alla koulussa sillä tavalla, että ei ollut uskonnon tuntia. Se kuvasi mulle Jeesusta. Ja sitten me joustiin, kun mä eksyin metsään, niin Jeesushan oli siinä yhdessä auttamassa mun. Ja joustiin naapurilehmää karkuun yhdessä ja sille saattoi jutella kaikki. Enkä mä tiennyt, että se on mitenkään kummallista. Hän vaan oli siinä.
Mutta sitten tuli vuosia, että tavallaan se yhteys Jeesukseen etääntyi, kunnes sitten tulit uskoon. Miten sä löysit uskon niin kuin henkilökohtaisemmalla tasolla? Tai uudella tasolla, jos näin voi sanoa.
Niin, tai vai oliko se sama taso?
Niin, ehkä se oli sama taso.
Mä olin vaan hukannut hänet väliin.
Niin.
Mä huomasin, että mulla oli tavallaan ikävä häntä ja mä reagoin, kun lukion ekalla, niin mä näin, kun koulun ilmoitustaululle ilmestyi mainos kristillisestä teinikillasta. Ja siinä oli se tuttu Jeesuksen kuvakin siinä, joka oli itse piirtänyt. Ja sitten mä jäin katsoa, että kuka tuon on tuohon laittanut. Mä olin hyvin arka ja ujo, en uskaltanut ja kysyä mitään. Mutta kun se pari kertaa oli eri mainos siihen tullut, mä uskalsin kysyä siltä Ritvalta, että mikä toi on. Ja sitten mä uskallisin mennä mukaan ja Turun puolella yhteislyse on opettajahuoneessa kokoontu tämä ja mä uskallisin mennä, istuin vaan hiljaa siinä ja sitten mä huomasin, että kun ne rukoili, niin ne jutteli Jeesuksen kanssa ihan niin kuin ne olisi tunteneet hänet ja sitten kun niiden läpi meni semmoinen punainen lanka ja se meni mun ohi. Ja mulle tuli hirveän ikävä sitä lapsuuden yhteyttä Jeesuksen kanssa. Sitten ne kutsui mut mukaan Turun nuorten kirkkoihin tiistai-iltaisin. Ja siellä sitten yhtenä iltana tuleva Taivanlahden kirkkoherra Pauli Vuola, joka oli meidän nuorisopappi silloin, niin hän piti siellä puheen, ja jonka aikana mä tajusin, että mä Jeesus, jos sä huolit mut, niin tuu mun elämään. Ja siitä sitten pari viikkoa myöhemmin, niin kun oli hiihtoloma, niin mä en voinut kysyä keltään, mitä mä nyt teen. Niin sitten kun koulu alkoi, niin oli ensimmäinen nuorten ilta, niin mä siltä samalta Ritvalle sanoin, että mä haluaisin olla niin kuin te. Ei mulla ollut sanavarastoa vielä. Sitten se häipyi siitä ja toisen pastorin siihen, Paulin siihen, mitä mä tein, mulla on kotonakin pappi, niin en mä papilla mitään tee. Mutta sitten sinä iltana Pauli sanoi, että no, siinä toimistossansa ja olen varmaan jotain hänelle kertonut elämästäni ja huomasin itkeväni ja olin sitten polvillani hänen toimiston lattialle ja kuulin, miten mulle julistetaan synnit anteeksi. Ja enkä, se oli hyvin tämmöinen epätyypillinen uskontulo, mutta kun mä tulin sieltä toimistosta, niin mä tajusin vain, että Jeesus on mun paras ystäväni ja sen jälkeen hän on ollut jääräpäisen uskollinen mulle.
No sit sä lähdit opiskelemaan teologiaa. Turussa opiskelit teologiaa ja sinä aikana niin löysit myös rukousyhteyttä muiden kanssa. Kerro vähän tästä vaiheesta.
Oi, alkoi opiskelijatyö. Tai oikeastaan jo meidän kurssilla oli pari raumalaista tyttöä, jotka kutsui kotiinsa tai kämpillensä rukoilemaan. Ja meillä oli kauhean hätä. Meidän mielestä pari muuta kurssikaveria ei ollut uskossa, niin meillä oli kauhean rukoushätä niiden puolesta. Ja taisin siinä rakastua paukahtaakin. Ja hän kuului siihen joukkoon, joka ei meidän mielestä ollut. Ja tämä mun niin sanotusti suuri ensirakkaus, niin hän tuli uskoon, mutta toisen tytön kautta. Mutta mä en ole ikinä rukoillut kenenkään puolesta niin paljon kuin tämän pojan puolesta. Ja sitten vähitellen alkoi kristillinen tämä kansanraamattoseuran opiskelijatyö Turussa, johon mut kutsuttiin siihen mukaan. Meitä oli 12, jotka järjestettiin konsertteja. The Foreigners-konsertit tulivat Turkuun ja siihen oli nykyisinkin vaikuttavia uskovia mukana Nymannin Maija ja Kalajoen Maria ja minä ja no meitä oli ja siellä konsertissa mä sen auttaa ensimmäisen ihmisen usko ja se oli taas hirveän tärkeä ja siihen liittyi se rukous. Hän rukoili mun kanssani Jeesusta elämäänsä se tyttö.
Syntisen rukous.
Joo.
Mitä susta muuten tuntuu, kun sä näet, että Jumala kosketti sitä ihmistä? Oliko sehän,
mulla wow. Sydän pamppaili jo siitä tosiasioita kertoessa siihen tuttu. Mähän on hirveän ujo ja arka. Et mä uskalsin, meitä oli opetettu, että pitää tutustua väliajalla ja sanoa hei. Eikä ollut omaa kaveria vieressä. Oli ihan vain Jeesuksesta riippuvainen. Ja sitten kun tultiin siihen, että haluaisit sä tutustua Jeesukseen, niin sydän hakkasi jo siinä vaiheessa. Mutta sitten oikeasti, niin hämmästys ei olisi voinut olla suurempi. Että se oikeasti halusi Jeesusta elämäänsä. Se muutti mun elämän, se tilanne, että Jeesus käyttää mua ihan oikeasti. Ei vaan ole mun kanssani, vaan käyttää mua.
Mä luulen, että toi on semmoinen rukous, mitä monikaan kristitty ei ole rukoillut. Mutta olisi hyvä, että meillä olisi niitä tilaisuuksia, että me voitaisiin rukoilla jonkun kanssa Jeesusta hänen elämäänsä.
Joo, olla tarvitsen niin sinua.
Saattamassa.
Joo. Mutta me esitetään haastetta liian vähän. Siinä neljä hengellisemmän tosiasia vihossa, siinä oli ne kaksi sydämen kuvaa. Toisessa se, että Jeesus on elämä ulkopuolella ja toisessa sisällä. Ja sitten meitä oltiin neuvottu, että kysytään, että kumpaan, tässä on kaksi vaihtoehtoa, että kumpaan sä haluat. Kumpi oot ja kumpi sä haluat. Ja se vaikea oli sitten se, meidän piti sanoa, että no haluatko sä rukoilla tässä nyt tämä haaste.
Kyllä.
Se on se, jonka musta tuntuu, että rukouksen vastustaja yrittää viedä meiltä pois. Tämä selkeä kynnys. Mutta silloin mä sain sen rohkeuden kysyä ja olen kysynyt monelta muuta sen jälkeen. Se materiaali auttoi.
Niinpä, että siinä opastettiin, miten tämän voi kertoa ymmärrettävällä tavalla.
Et se ei ollut mun joku se, että teepäs nyt noin, vaan siinä haastettiin se ihmisen tahto.
Aivan.
Mikä sun tilanne on ja sitten mitä sä haluat. Ja sitten hän pyysi ja muuttui.
Minun rukousmatkani.
Kuuntelet Minun rukousmatkani -ohjelmaa, joka on Kristit yhdessä ry:n tuotantoa. Vieraanani on tänään evankelista Leena Lehtinen ja minä olen Sari Savela. Leena, sä olet paljon kirjoittanut rukouksia myöskin. Sulla on tietämäni mukaan useita sinikantisia vihkoja täynnä rukouksia, niin kerro vähän siitä, mitä sä oot sinne kirjoittanut. Ja...
Olipa pikkiriikkinen kysymys. Silloin kun mä tulin uskoon silloin 16-vuotiaana, niin mä olin kirjoittanut jo aikaisemmin, 13-vuotiaana mä aloin niitä vihkosia kirjoitella. Mutta se muuttui uskoon tultua, että mä purin sydämeni, siellä oli kaikki. Siellä oli poikahuolet, siellä oli kokeet, koulukokeet ja inhottavat opettajat ja suhde vanhempiin ja sisaruksiin. Ja katonko mä liikaa televisiota, hirveä synnin tunto, kun ajan käyttö, siis niin kuin vaan 16-vuotiaalla voi olla. Ja sitä jatkuu aika pitkään. Se on aina palannut eri vaiheissa, tämä kirjoittaminen. Välillä, varsinkin elämän kriiseissä, niin keskittyminen tuntui vaikealta, kun oli tarve käsitellä Jeesuksen kanssa asioita ja purkaa tunteita, niin se tapahtui parhaiten kynän kanssa. Edelleenkin niin kynällä pystyy niin kuin selkeyttämään sitä. Et kun rukoilee kielillä, niin voi antaa mennä, kun ei jaksa enää selittää. Sitten tulee kielet ja muuttavat rukoilla, maalaamiset ja muut vastaavat. Mutta kun on tarve tavallaan ymmärtää itsekin, mitä on, niin, ja puhua Jeesuksen kanssa niistä, niin edelleenkin esimerkiksi useimmat mun runot, esimerkiksi avioeron jälkeen mun ensimmäinen kirja Kivun ytimestä eron tuntoja, niin kuin mulle sanottiin, että se ei ole hengellinen kirja ollenkaan, miten sä nyt tommosen kirjoitit. Mä sanoin, että tietäisit vaan, että jokaisen runon alussa, jokaisen sivun ylälaidassa voisi lukea, että rakas Jeesus, tänään musta tuntuu tältä. Ja siellä oli sitten vaikka mitä, että tunteeni makaavat tuossa, kipu kuplii avuttomana maassa, joku tulee, joku huomaa, joku ei, sinä kävelet ylitseni. Mä en muista, miten se loppuu, mutta kuitenkin tämä siis, tai tyynyvuoteellani, jolle et paina päätäsi, nainen minussa, jota sinä et herätä enää milloinkaan. Jeesus, kuulitko varmasti? Siis, kyllä siellä on hienostuneempaakin, täytyy myöntää, että sen kirjan kautta mä oon kuullut, että on tullut porukkaa uskoon, kun on tunnistanut vähän niin kuin psalmit.
Kyllä. Aitoa, rehellistä ihmisen elämän kerrontaa.
Niin, nimenomaan, joo. Ja välillä se on ihan tukossa. Välillä oli pari vuotta tässä esimerkiksi Kalevin kuoleman jälkeen, mä en pystynyt kirjoittamaan yhtään mitään. Sitten taas viime kesänä, koronakesänä pulppus oikein kunnolla ja niin edelleen, että se kirjoittaminen auttoi siinä.
Ja tuossa tulee mieleen, että itselläkin on ollut sellaisia ajanjaksoja, että on paljon kirjoittanut, niin kun usein on niin kun semmoista murhe- ja huolisävytteistä, mutta siinä on aina se on rukousta.
Kyllä.
Että se on tavallaan niin kun sen oman sydämen keventämistä.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten sen jälkeen on niin kuitenkin semmoinen, että nyt mä saan jätettyä tuon ainakin hetkeksi aikaa, että tämä ahdistus ei piinaa
kyllä,
mua.
Kyllä, ihanaa.
Mutta kerrot kirjassa Rukouskantaja kannattaa aina, missä on tätä sun rukousmatkatarinaa, että armolahjojen avautuminen toi sun rukouselämään myös uusia vivahteita ja uutta syvyyttä. Millä tavalla sun rukouselämä muuttui sitä kautta, että armolahjat alkoi avautua?
Sieltä löytyi, sehän syvensi hyvin paljon, niin mä sain kielten lahjan 81. Mä en ole koskaan sitä pyytänyt. Mutta mulla oli vaikea avioliitto ja Herra tiesi sen ja antoi tämän lahjan ihan lääkkeeksi. Et se oli se ensimmäinen, että oli vuosi, että joku sanoi mulle, kun mä mainitsin, että mä sain kielten lahjan, niin että no anna tulla sitten. Mutta mulle tuli, että ei, musta tuntuu, että Jeesus sanoi mulle, että ei, kun se on sun ja mun välinen juttu. Se on niin intiimi. Ja sitten kun meni vuosi, niin sitten mä olin riparia vetämässä ja siellä oli yksi ongelmatapaus, joka aina rupesi kiehnäämään, kun puhuttiin Jeesuksesta. Muuten ihan kiva tyttö. Niin me päätettiin sitten nuoriso-ohjaajan kanssa rukoilla yksi yö hänen puolestaan. Ja silloin kielten lahjasta tuli niin kuin taistelukieli. Eli, ja silloin sen sävy muuttui ja niin edelleen, mutta se tyttö muuttui, se ei enää. Mä en tiedä, tuliko se uskoon, mutta hän vapautui ilmeisesti jostakin. Ja sitten vähitellen mä sain myöskin selitystä, tai joku muu rupesi selittämään, ja sitten rupesi tulemaan semmoisia hyvinkin hita esirukouksen rupesi tapahtumaan asioita. Mutta ennen kaikkea se hoiti mun omaa psyykeä, omaa tunteet. Tuntuu, että kun 5 minuuttia, että aikaisemmin siinä avioliitossa mä olin saattanut itkeä yön läpi, enkin jaksanut lasten kanssa ja muutakaan, niin, mutta kun mä tämän kielten lahjan saamisen jälkeen, niin kun mä rauhoituin paljon nopeammin ja tunsuin, että pääsi syliin. Että se oli niin kuin hyvin henkilökohtainen. Mutta sitten vähitellen ihmiset yllättävät. Mä hämmästyin hirveästi, joku paranee, kun mä rukoilen hänen puolestaan apua. Ja niin kuin yllättäen mä sanon asioita, joita mä en tiedä. Ja että Jumala rupesi vastailemaan toisten ihmisten tarpeisiin. Mun kautta. Mä olin aivan äimistynyt. Et ilmeisesti tämä kielten lahja avasi oven sitten muille lahjoille. Et tosin mä olen miettinyt sitäkin, että kuka sen armolahjan saa. Minäkö, joka rukoilen, vai se, jolle se armolahja annetaan. Mm. Sekö, joka paranee, tai se, joka saa lohdutusta. Että jossain vaiheessa mä jopa opetin niin, että ei mulla, mä vaan rukoilen ja muut saa armolahjoja. Mutta viime vuosina niin mä jo oppinut kiittää siitä, että hän on varustanut mua. Mutta aina kun ne sammuu, että mä en palvelekaan muita, niin henkilökohtaisiin kieliin palaaminen, niin kun virvoittaa myöskin nämä muut lahjat ja Herra tekee asioita. Mä en halua määrittää sitä kauheasti, mutta mä tiedän, että ja armolahjat on niin, hän tekee sitä, mitä ihmiset tarvii. Ja armolahjalista on paljon laajempi kuin mitä se on. Tuolla, että joku, mä kysyin Kalevilta, että mikä mä oon, mikä mun armolla, jos sä oot profeetta, hän sanoi, okei, mulla on. Mä oon pitänyt elämäni huonoimman saarnan kerran Ruotsissa, se oli vielä Ruotsissa, ja mä olin kansainvälisen tiimin jäsenenä siellä, ja mä pidin elämäni hirvittävimmän puheen. Mulle annettiin 30 minuutin aika, mutta mä puhuin 47 minuuttia. Ja mä pidin, yllätys, 47 pientä puhetta. Mä olin aivan, huonoin puhe, teknisesti kaikkein huonoin puhe, mitä ikinä opin. Mä rysähdin maa. Mä en pystynyt lopettamaan sitä siinä 1,5 tunnin kohdalla, vaan mä lojähdin tähän, kunnes sitten meidän tiiminjohtaja sanoi, että kiitos. Mistä sä kiität? No kun mä tunnen nämä porukat, me ollaan käyty täällä tämän tiimillä aikaisemminkin. Että sä oot puhunut jokaiselle, jopa pastorille puhuit.
Se sun tunnekokemus niin ei vastannut sitä, mitä niin Jumala ollenkaan teki niissä ihmisissä. Se on aika huikea.
Että Jumala tekee armolahjojen kautta asioita. Saisi antaa enemmänkin viisautta.
Kuuntelet minun rukousmatkani ohjelmaa ja tänään tosiaan vieraanani on Leena Lehtinen. Leena, sulle rukous on monenlaisia asioita. Et ajattele rukousta mitenkään kapeasti, että se olisi vain sanoja, vaan se on enemmän kuin sanoja. Sä oot myös maalannut rukouksia. Mm-hmm. Kerro vähän tästä.
Mitä vanhemmaksi mä tuun ja mitä enemmän mä elän elämää ja kriisejä ja muuta tutustun Jumalaan, niin sitä, sanotaanko, vähemmän systemaattiseksi tämä kaikki menee. Ja yhä tärkeämmäksi tulee se Jumalan ja mun, tai Jeesuksen ja mun, Isän ja Pyhän Hengen ja mun välinen suhde. Ja niin kun ihmissuhteet on rikkaita ja niissä on kaikki tunteet ja kaikki, niin olisi, mä oon kokenut monta kertaa, että sanat ei riitä. Yksi mun runonikin on, että sanat liian mustavalkoisia, värit liian epämääräisiä, epätäsmällisiä elämän kuvaamiseksi. Tarvitaan molemmat. Ja Jumala on yllättänyt, mutta esimerkiksi liike voi olla rukousta. Joskus kun oli oikein vaikeaa avioeroa ja lapsen kuoleman jälkeen, niin Herra kerran yllätti mut. Mä olin ollut taloyhtiön saunassa ja tulin sitten, olin jättänyt radion ilmeisesti päälle. Enkä mä muista, mitä musiikki siitä tuli, mutta yhtäkkiä mä vaan tajusin, että mä tanssin Jeesuksen kanssa. Mä itkin ja siis silloin, okei, olin mä kuullut, että tanssi on syntiä, mutta siinä me tanssittiin Jeesuksen kanssa. Liike oli rukousta, se yhteys. Ja sitten kun esimerkki toinen, kirjoittaminen nyt on niin kuin ollut yksi tapa rukoilla. Sitten mä kävin burnoutin. Mä olin sairaalasieluhoitajana Kokkolassa jo silloin. Ja mä hukkasin koko kaiken. Mä halusin vaan kuolla, niin kuin burnoutissa halutaan. Ja mä olin jopa kuntoutuksessa tuolla Malmin kartanossa 3 kuukautta ja halusin vaan kuolla. Mutta siellä oli perjantaisin. Se oli jonkinlainen maalaus tai taideterapia. Hän sanoi se opettaja, että ei tämä ole taideterapia, mutta tämä nyt käytetään värejä. Ja ne värit hiljalleen, kun ei ollut osaamisesta kysymys, kun hän sai mut uskomaan sen, niin ne värit hiljalleen herätti mun tunteet ja myöskin mun rukouksen. Ja mulla on tuossa mukanakin, mutta radiossa ei näy, mutta ne alkuajan rukouskuvat, ne oli hirveän kipeitä, ne oli mustaa paljon ja valkoinen tulee vähitellen ja kilpailee ja eri värit. Ne oli hyvin levottomia, mutta hyvin totta, kun ei ollut sanoja, ei pystynyt selittämään. Ja se oli jo silloin vaikeassa avioliitossa. Kielet tuli siihen aikanaan, kun ei jaksa selittää, ei pysty selittämään. Mutta Herra tietää, mitä tämä mongerus on tai jokeltelu. Samalla tavalla hän ottaa vastaan. Ja mitä syvintä, olin totta sitten värien valinna. Ja niin kun ne on ihan hirveän näköisiä. Mulla on niitä nurkat täys vieläkin tuolla, tai ainakin yksi huonenurka. Niin, että rukousta voi, siis se on sitä itse ilmaisua Herralle ja hänen, ja samalla siitä virtaa lohdutusta. Se vaan, että mä tiedostan, että hän on siinä. Tai sitten jopa niin, että äänen tuottaminen. Hurja lohdutus tulee, ennen mitä syvemmältä laulaa, niin jossain vaiheessa mä en pystynyt kuuntelemaan huilua, kun se oli liian teennäisen, mutta syvät äänet, basso ja sello, ja ne vie niin kuin, Jumala johdattaa tämmöisiin tiedostamisiin, että hän on tässä, ja mä saan niin kuin, Pyhä Henki tuntee mut, tai meidät, ja että se on kaikki, mitä me ilmaistaan Herralle, niin se on, miten se on muuta kuin rukousta? En mä lapsenakaan tiennyt, kun me Jeesuksen kanssa touhuttiin, että se olisi rukousta. Kaikki, mitä tapahtuu suhteessa Jeesukseen.
Kaikki, mikä tavalla tai toisella on vuorovaikutusta hänen kanssaan.
Niin,
yhteyttä
eikä
häneen.
Siinä aina ole, ei mulla ole sanoja ollenkaan aina.
Minun rukousmatkani.
Kuuntelet Minun rukousmatkani -ohjelmaa, joka on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa. Vieranani on tänään evankelista Leena Lehtinen ja minä olen Sari Savela, tämän ohjelman toimittaja. Ollaan keskusteltu tässä viimetteeksi, miten monenlaisilla tavoilla rukous ilmenee.
Leena, sä kerrot kirjassa Rukouskantaja kannattaa aina, että tällä tavalla, että pyyntörukous on pinnallista, kysellään vastaako Jumala, se ei ole keskeistä. Tärkeintä on, että hän pitää kiinni. Millaisia ajatuksia sulla nyt nousee mieleen, kun mä tämän luin ääneen? Mm. Tämä nimittäin on semmoinen kohta, joka on jotenkin muuhun niin kuin kolahtanut, ja mä huomaan, että mä niin kuin olen toistanut tätä monissa yhteyksissä niin kuin sinun sitaattina.
Mä sanon, että se yhteys on se juttu. Kyllä mulla on edelleenkin kauppalista Herralle. Kyllä mä edelleen tarvitsen, ja jokainen ihminen tarvitsee edelleen asioita, joita pyytää. Se on ihan okei. Ja niihin Jumala vastaa, kyllä, ei tai odota. Mutta mä vähän järkytyn, olenko mä todella kutsunut pyyntörukous pinnalliseksi, mutta niin kai mä oon sanonut, kun sä sen sieltä luit. Mutta se on tärkeää toisinaan. Esimerkiksi kun pitää saada pyyntö, kun esirukouksessa esimerkiksi pyyntörukous on hirveän tärkeä. Et mitä mä esimerkiksi rukoilen sun puolesta, kun sä vedät näitä ohjelmia tai jotain vastaavaa. Tai oman lapsen puolesta. Siinä on hurjia pyyntörukouksia. Mutta pojallenikin mä rukoilen muuten nykyisin sitä, että heidän yhteys, pidä Herra poika hyvässä yhteydessä kanssasi. Että ei se välttämättä ole pinnallista ollenkaan, mutta kuitenkin se, oliko se Kimuli, tämä
Kimuli.
Jorma, Lahikaisen Jorma toi Suomeen.
Joo, kyllä, se oli Michael Kimuli.
Kimulin, niin hän muistaakseni jossain puheessaan myös, etten vain minä, myös sanoi, että ensin on se kauppalista ja sitten astutaan ovesta sisään yhteyteen, jossa se kauppalista unohtuu ja mennään syliin.
Niin jotenkin mulle tämä niin kuin on lohdullinen ajatus, koska kuitenkin niin kuin syvintä ja tärkeintä on nimenomaan se suhde, että hän pitää meistä kiinni, että kun meidän voi olla, että meidän elämässä tulee vaiheita, että Jumala niin kuin kasvattaakseen luottamusta itseensä, niin hän ei vastaa meidän rukouksiin ei jotenkin niin kuin, mä oon huomannut viime aikoina itse vähän vierastavana sitä, jos aina niin kuin jotenkin hirveästi korostetaan niitä rukousvastauksia ja ollaan kiitollisia. Se on tietysti hyvä, että me ollaan kiitollisia, ettei kukaan ymmärrä väärin. Se on tärkeää olla kiitollinen, mutta kun se ei ole se niin kuin ydinjuttu kuitenkaan.
Ydinjuttu
että
on
me
se
olemme yhteydessä hänen, jotta hän vastaa.
Niin, nimenomaan. Että hän itse on se. Ja mikä on, nyt kun on korona ja muuta vastaavaa, niin kuoleman edessä, missä ne pyynnöt on? Herra, pidä kiinni. Oothan sä tässä, kun mä tuun. No, syntiä voi pyytää anteeksi, puhdista, mutta että mä pääsen sinne sun luo. Se on se yhteys. Ja mä huomasin viime viikolla, kun mä oon siellä mun kaauksessa, niin mä sanoin, että tunnethan sä tyttös. Mä en tiedä, mitä mä tarvitsen, mutta tunnethan sä mut. Niin kun, se on se, se on mielettömän lohdullista. Eikä hän mitään sanonut, mutta tuli kuitenkin semmoinen, että huomasin, että tuli vedet hetkeksi silmiin. Ja sitten hän näytti mulle vielä pari raamatun kohtaa, että rupesi pyöriin mielessä, että en minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Ja sitä, joka mun tykö tulee, minä en heitä pois.
Ja se on ihmeellistä, miten tavallaan kun saa kokea semmoisia taivashetkiä, kokee, että Herra on lähellä, niin miten se niin kuin hoitaa sielua ja virkistää. Ja tavallaan vaikka olosuhteet, asiat olisivat samat ennallaan, niin kuitenkin minä olen hieman muuttunut.
Meidän asenteet muuttuu, meidän tunne-elämä. Hän vaikuttaa meidän, vaikka usko ei ole tunne, mutta hän vaikuttaa meidän tunteisiin, meidän kokonaiselämään. Hän puhuu siitä, että minä annan teille rauhan.
Niin. Minun
keskelle
rauhani.
Munkin vesivahinkokaaustani.
Niin. Miten muuten, kun Jesajan kirjassa Jumalaa luonehditaan, että ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, rauhanruhtina, se iankaikkinen isä. Mikä näistä tänään on sulle jotenkin läheisin?
Mä en muista, mitä kaikki sä sanoit, mutta iankaikkinen isä on tullut läheisemmäksi viime vuosina, mutta kyllä hän on maailman ja minun vapahtajani. Ja sitten mä usein käytän sanaa rakas pyhä henki. Siis ne on, niissä on kaikissa jotakin, mutta niin kuin, mä oikein hämmästyn tässä, mä kuulin sen iankaikkinen isä. Mä oli vuosia, että mä en rukoillut isää ollenkaan, enkä koskaan opettanutkaan isästä. Mutta tässä Kalevin kuoleman jälkeen on tapahtunut asioita, että mä oon jopa pikkusen saanut kokeekin isän rakkautta. Ja lukenut efesolais- ja filippiläiskirjeistä siitä, niin kuin, että mä oon niin kuin, että mä oon pistänyt sanan Jumala kohdalle, sanan isä. Niin se on aivan ihmeellinen muutos mun elämässäni, että isäkin on. Mulla oli hyvin vaikea isäsuhde, niin että isäkin on turvallinen.
Heijastuuko toi vaikea isäsuhde niin kuin jumaan tähän näin, että
kyllä,
et
joo.
Isä Jumala.
Mä oon siinä samalla osannut antaa, saanut lahjan antaa isälle, käydä läpi niitä, sitä suhdetta ja sitä kautta löytänyt myöskin, uskaltanut turvautua Jumalaan isänä.
Onko sulla joku Raamatun kohta, joka on erityisen rakas, tärkeä rukoukseen liittyen, johon ehkä palaat uudestaan ja uudestaan?
Koko elämään liittyen on roomalaiskirjeen 5 ensimmäistä jaetta, tai oikeastaan 3-5. Joka niin kuin selittää tätä elämää ja myöskin sitä kautta rukousta. Niin kuin Paavali kirjoittaa, että olen mieltynyt myös ahdinkoon, sillä ahdinko saa aikaan kestävyyttä ja kestävyys, koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa, eikä toivo ole turha. Sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meille pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Se on vanha käännös. Siis se, miten pyhä henki rukouksessa ja muutenkin ohjaa meitä koko elämänkaaren läpi tavoitteena rakkaus. Et pyhä henki vie meitä niin kuin Jeesuksen erämaahan. Hän vie meitä yhteydessään kohti rakkautta. Et kun meidän kivut auttaa meitä tunnistaa toisen kivun ja silloin se saa kohtalotoveruus yms niin kun, silloin pääsee meidän kivuilla ja rukoustaistelulla ja kaikella on se merkitys, että rakkaus pääsee vuotamaan hänen pyhän hengen rakkausen. Mun kaikkein tärkein rukoukseni on ollut vuosia, että pyhä henki rakasta mun kautta. Älä tee mua niin terveeksi, että mä en enää tunnista toisen kipua, vaan että pyhä henki rakasta mua niin, että mä voin rakastaa muita.
Se on aika rohkea rukous.
Se on joskus ihan kauhea rukous.
Koska se tarkoittaa ehkä kipua. Mutta onko sulla, Leena, vielä mielessä joku ajatus rukouksesta, joka tuntuu, että pitäisi vielä sanoa?
Jumala on totta. Ollaan mekin totta hänen edessä.
Aamen. Tähän loppuun, Leena, voisit johdattaa meidät yhteiseen rukoukseen, niin rukoilen sitten vielä isä meidän rukouksen siihen päätteeksi.
Kiitos Jeesus, että sinä olet tässä. Nytkin. Ja myöskin kuulijoiden kanssa. Ja meidän täällä studiossa. Herra, ole meitä jokaista lähelle. Anna, ota meitä tiedostaa sun läsnäolo ja sun rakkaus. Lohduta niitä, jotka tarvii lohdutusta. Ole lähellä niitä, jotka kokee olevansa yksi. Anna voimia rukoustaistelijoille. Mutta pyhä henki, johdata sä meitä kaikkia. Anna jokaiselle, mitä tarvii, ja vahvista meidän jokaisen yhteyttä suhun, sinuun. Ja kiitos siitä, että sä oot antanut meille kaikki synnit anteeksi. Kolkata ristille, ja sitä ei mikään peruuta. Kiitos Jeesus. Kiitos Isä. Kiitos Pyhä Henki. Aamen.
Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
Aamen.
Kiitos Leena vierailustasi minun rukousmatkani ohjelmassa ja näistä keskusteluista, syvällisistä keskusteluista rukoukseen liittyen. Minun rukousmatkani ohjelmasarjassa eri ihmiset ovat avautuneet omasta rukousmatkastaan, oivalluksistaan ja löydöistään. Minä olen Sari Savela, olen tämän ohjelman toimittaja ja ohjelman on kustantanut Kristityt yhdessä ry. Kiitos sinulle hyvä kuulija seurasta.